πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Με την επικαιρότητα να μετρά τις πληγές της από τη βιβλική καταστροφή που προκάλεσε η Μπόρα σε ειδικά σε Ρόδο και Λίμνο, να χάνει το μέτρημα από τις γυναικοκτονίες τη χρονιά αυτή, να χάνει τα λόγια της μετά τις αποκαλύψεις για το βίο και την πολιτεία του αστυνομικού της Βουλής, να κόβει σε εισαγωγικά βόλτες με το μετρό της Θεσσαλονίκης και να παρακολουθεί την επικίνδυνη κλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Με όλα αυτά έρχονται στο νου τα λόγια του Ιάκωβου Καμπανέλη, του εμβληματικού θεατρικού συγγραφέα που είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1922. Μάλιστα, έχει υπάρξει εχμάλωτος από τους Γερμανούς Ναζί στο κολαστήριο του Μάουντχάουζεν και ο οποίος έλεγε ότι το δράμα είναι πως ό,τι ολέθριο γίνεται, αντί να αποτελέσει ένα κακό προηγούμενο προς αποφυγή, καταντά μια άδεια για να γίνουν στο μέλλον ακόμα χειρότερα πράγματα. Βέβαια, ο ίδιος υποστήριζε ότι οι έξυπνοι άνθρωποι φροντίζουν να φανίζουν ότι είναι επικίνδυνοι όχι μόνο για τον εαυτό τους, γιατί πολύ συχνά ο άνθρωπος νομίζει, όπως έγραφε, πως αυτό που παθαίνει ο διπλανός του είναι μακριά από αυτόν, αλλά δεν είναι καθόλου μα καθόλου έτσι. Ό,τι συμβαίνει στον έναν συμβαίνει και στον άλλον, επέμενε ο Καμπανέλης, ο οποίος ήταν πεπισμένος ότι οι μεγάλοι πόλεμοι δεν αρχίζουν στα πεδία των μαχών, ούτε οι ολέθριες πολιτικές ιδεολογίες ξεκινούν από μαζικές συγκεντρώσεις, αρχίζουν, όπως έλεγε ανύποπτα, στους χώρους της καθημερινής μας ζωής, ξεκινούν ακόμα και μέσα από το ίδιο μας το σπίτι. Εκεί φωλιάζουν όλα. Πόσο δίκιο είχε. Και εκεί ακριβώς χρειαζόμαστε την αισιοδοξία του Σαββόπουλου που έχει γενέθλια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Μέρες καλύτερες θα έρθουν, το λέει το αισθηκτό μου, όπως είχε γράψει σε ένα στίχο, ή το άλλο που είχε γράψει, το ότι η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δική σου μελαγχολία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνεχίζεται η κακοκαιρία σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Νέα προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 σε Πιερία, Λάρισα και Μαγνησία. Τεράστιες καταστροφές σε Λίμνο, Ρόδο. Ζημιές και προβλήματα ηλεκτροδότηση σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Ένας 58χρονος νεκρός στη Χαλκιδική ύστερα από ανατροπή του φορτηγού που οδηγούσε στον επαρχιακό δρόμο Πόρτο Κουφό, Σιθωνία. Παρατείνεται το πράσινο τιμολόγιο ρεύματος από 15,5 σέντς έως και πάνω από τα 20 ανά κιλοβατόρα για το Δεκέμβριο, εντός των ημερών οι ανακοινώσεις για την επιδότηση. Στο Λονδίνο, ο Πρωθυπουργός επενδύσει και γλιτά στην ατζέντα. Αύριο θα συναντηθεί με τον Βρετανό ομολογό του. Ευνηδιαστική επίσκεψη τέλος του Γερμανού καγκελάριου στην Ουκρανία. Θα ανακοινώσει την παράδοση περαιτέρω εξοπλισμού στο Κίεβο. Από 15 έως 5 σέντς ανά κιλοβατόρα έως και πάνω από τα 20 σέντς λοιπόν διαμορφώνονται τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για το Δεκέμβριο σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ρυθμιστικής αρχής όπου αναρτήθηκαν σήμερα νέες τιμές. Τα τιμολόγια αυξημένα σχέση με τον Νοέμβριο εξαιτίας της ανόδου των τιμών στο χρηματιστήριο ενέργειας. Στη συνέχεια θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στα τιμολόγια. Όπως επίσης θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα από τη Συρία, εκεί όπου μαχητές οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν εισήλθαν στη διάρκεια της νύχτας στο Συριακό έδαφος από το Ιράκ και κατευθύνονται στη Βόρεια Συρία για να ενισχύσουν τις δυνάμεις του Συριακού στρατού που πολεμούν με τις τσιχαντιστές και τους συμμάχους τους. Αλλά βεβαίως θα δούμε και τι γίνεται στη Γαλλία, εκεί όπου η ψήφιση του σχεδίου προϋπολογισμού αποτελεί ένα κρίσιμο και καθοριστικό κραστές για την κυβέρνηση Μπαρνιέ. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από την επέλαση της κακοκαιρίας Μπόρα, η οποία έφερε εικόνες αποκάλυψης που σε κάποιες περιοχές, ειδικά στη Ρόδο, θυμίζουν Βαλένθια κυριολεκτικά. Και βέβαια οι κάτοικοι παντού μετρούν τις πληγές τους.
Τέτοιο πράγμα δεν είχε ξανασυμβεί. Όλα τα ποτάμια είναι φραγμένα με καλάμια, ξύλα και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε.
Μέσα καταστροφή, στο σπίτι όλα. Πεθαμένα τα γατάκια, πλημμυρισμένα τα αμάξια μας, πλημμυρισμένα τα σπίτια μας. Οι λάσπες μέσα, απροσπέλαστη χώρη.
Δεν αντέχω άλλο. Αλήθεια δεν αντέχω άλλο. Κάθε φορά το ίδιο πρόβλημα, Νοέμβριο μήνα. Δεν ξέρω, αφού το ξέρουν, γιατί δεν κάνουν κάτι.
Ήταν να φύγουμε 5 και 10 και φύγαμε 11 και. Ήταν μια μεγάλη ταλαιπωρία.
Σχεδόν 6 ώρες καθυστέρηση, τα πρώτα 55 λεπτά στο κρύο.
Έκδηλη λοιπόν η απόγνωση σε κατοίκους σε πολλές περιοχές. Πάμε να ξεκινήσουμε το διπορικό μας σε όλη τη χώρα, ειδικά στα επίκεντρα, στα σημεία στις περιοχές που χτύπησε πολύ η κακοκαιρία. Βαλένθια θυμίζει, Ρόδος, όπου οι χήμαροι παρέσερναν τα αυτοκίνητα και στηβάζονταν στα σπιρτόκουτα το ένα πάνω στο άλλο. Στο Φαλιράκι, όγκος και ορμή του νερού ξερίζωσε τα θεμέλια ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Πάμε, συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας τον Κώστα Νούση, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και αυτές, ειδικά οι φωτογραφίες, Κώστα, και τα πλάνα που βλέπουμε και στο Air News, είναι πολύ χαρακτηριστικά για το τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί, ή μάλλον σε ένα τμήμα του νησιού. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω από το Φαλιράκι που επισκεφθήκαμε σήμερα. Έχει πέσει μία γέφυρα, είναι στο παραλιακό μέτωπο που ενώνει το Φαλιράκι με την Ρόδο. Άρα η ορμή του νερού και η ένταση έριξε ολόκληρη γέφυρα. Ενώ λίγο πιο κάτω από το σημείο υπήρχε διάβρωση του εδάφους ουσιαστικά από το νερό. Μας έλεγε με μία κάτοικος ότι στο σημείο το ποτάμι ήταν περίπου το πλάτος του γύρω στα 2 μέτρα, ενώ αυτό το οποίο αντικρίσαμε ήταν πάνω από 30 μέτρα πλάτος. Πήρε από κάτω και έχει ουσιαστικά κρέμεται η ξενοδοχειακή μονάδα στον αέρα σε εκείνο το σημείο, έχοντας υποστεί πάρα πολλές ζημιές. Τώρα, στην Ιαλισσό είναι η περιοχή η οποία έχει υποστεί και έχει δεχτεί όλο τον όγκο και όλη την καταστροφή από την κακοκαιρία. Οι άνθρωποι προσπαθούν με ό,τι μπορούν να βγάλουν από τα σπίτια τους λάσπες και νερά. Από το πρωί να πούμε ότι οι μηχανικοί του Δήμου είναι στους δρόμους για να δούνε την κατάσταση των υποδομών, σε τι κατάσταση βρίσκονται οι δρόμοι. Αναμένεται σήμερα να φτιαχτεί μια επιτροπή η οποία θα ξεκινήσει τις αυτοψίες. Παράλληλα μπορεί ο κόσμος από το site του Δήμου να κατεβάσει όσα έγγραφα χρειάζονται για να καταθέσουν αίτηση για τις ζημιές που έχουν πάθει. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει παράλληλα και η αίτηση να κατατεθεί στο Δήμο, αλλά και οι αυτοψίες να γίνουν και να ανοίξει έτσι η πόρτα στο παράθυρο για τις αποζημιώσεις. Στο νησί έφτασαν σήμερα με πλοίο επιπλέον 40 πυροσβέστες και 10 οχήματα για να μπορέσουν να υποστηρίξουν τους πυροσβέστες εδώ, τους συναδέλφους και τους κατοίκους για τις απαντλήσεις υδάτων. Λέω επιπλέον γιατί τα ξημερώματα χθες, προχθές, είχαν έρθει ήδη αεροπορικός 35 πυροσβέστες για να ενισχύσουν εδώ τις τοπικές αρχές. Το νησί έχει κηρυχθεί για τον επόμενο μήνα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Σήμερα τα σχολεία ήταν κλειστά με τηλεδιάσκεψη στα μαθήματα. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα γίνει και αύριο, περιμένουμε τις σχετικές ανακοινώσεις. Βέβαια. Προετοιμάζονται όσο μπορούν, είναι όλοι οι αλυσός, το μεγαλύτερο τμήμα μέσα στη λάσπη και στα φερτά υλικά, προσπαθούν αυτά να απομακρύνουν και τα αυτοκίνητα, ώστε σε ένα ενδεχόμενο νέο κύματος πέραν του να έρθει το γρηγορότερο σε κανονικότητα, να μην εμποδίσει πιθανό νερό και έχουν τις ίδιες ζημιές με τις προηγούμενες ώρες.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί δεν είναι καθόλου καθησυχαστικές και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων που προβλέπουν νέο κύμα τις επόμενες ημέρες. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, όλο το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται πλέον στην επόμενη μέρα, τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις, θα έρθει μάλλον και κάποιο κυβερνητικό κλιμάκιο στο νησί και εκεί. Όπως υπάρχουν και κλιμάκια από κόμματα της αντιπολίτευσης που λένε θα επισκεφθούν και τη Ρόδο.
Ήρθε πριν από λίγο και έκανε με αυτοψία ο κύριος Κεδίκογλου στην περιοχή και είδε όλη αυτή την κατάσταση, επισημένοντας τις αστοχίες που υπάρχουν και σε επίπεδο και με το ποτάμι, αλλά σχολιάζοντας και το κομμάτι των αποζημιώσεων. Η διαδικασία, όπως είπα πριν, ξεκινάει από σήμερα. Θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι κάτοικοι, ώστε όσο γίνεται το δυνατόν συντομότερο να μπορέσουν να αποζημιωθούν για τις ζημιές που έχουν πάθει, σε πρώτη φάση τουλάχιστον για τις οικοσκευές. Αλλά υπάρχουν εικόνες που αντικρίζουμε αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες με την κάμερα του Earth News. Είναι πολλά σπίτια έχοντας ακόμη και λάσπη ενός μέτρου μέσα στο εσωτερικό τους. Ήταν τέτοια η ένταση και των νερών που υπήρχε και δεν μπορούσαν με τα φερτά υλικά να βρει πουθενά διέξοδο. Έβρισκε μόνο στα σπίτια, έβρισκε στους γυροδρόμους, Γρηγόρη.
Καλό κουράγιο και καλή δύναμη στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Κωνστανούση, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο μας, τον απεσταλμένο του ΕΡΤ News στη Ρόδο. Τι συνέβη στη Ρόδο? Ο αντιπεριφέραρχης Νοτιοαιγαίου Χρήστος Ευστρατίου μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα νωρίτερα στην Μαρία Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμπολογιά. Να τον ακούσουμε.
Είναι ένας κλειστός ποταμός. Σαν τον Κηφισό, κοντά στην Κήτια, επειδή υπάρχει κομμάτια παλιού οικισμού, στενά, δεξιά, αριστερά. Απλώς τώρα υπάρχουν λάσπες. Και κάποια σπίτια υπάρχουν πλημμυρισμένα. Σε κάποια μαγαζιά έχουμε πλημμυρισμένα μαγαζιά, αυτοκίνητα τα οποία πήρε ο δρόμος. Είναι και κάποιες άλλες περιοχές εκτός Ιαλισσού, οι οποίες είναι αγροτική οδοποιία που έχουν καταστραφεί οι δρόμοι. Η γέφυρα που έπεσε από την άλλη μεριά της Ρόδου.
Η γέφυρα που πάει στα ξενοδοχεία.
Ακριβώς. Ναι. Που έπεσε και αυτή. Φανταστείτε ότι και αυτή είναι δεκαετία του 70 χτισμένες. Ναι. Άνθρωποι κινδύνευσαν και να τους πείσουμε για να τους βγάλουμε και έξω από τα σπίτια τους.
Για βιβλική καταστροφή έκανε λόγο στο σταθμό μας ο πρόεδρος ενός ξενοδόχου Ρόδου, Γιάννης Παπαβασίλη, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή, στη Μαρία Γεωργίου και στο Βασίλη Αδαμόπουλο.
Οι ζημιές που έχουν επέλθει από το φαινόμενο στη Ρόδο είναι βιβλικές. Έχουν καταστρέψει πάρα πολλές υποδομές του νησιού. Δεν είναι μόνο η γέφυρα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις έχουν πάθει μεγάλες τεράστιες καταστροφές. Να σας πω το εξής, ότι σχεδόν όλα τα ξενοδοχεία τα οποία είναι στο πανελληνικό μέτωπο Ιαλισσού και Ιξίας και Φαλιρακίου και Ασγούρου, που σημαίνει έχουν 100.000 κλίνες σχεδόν, είναι πλημμυρισμένα τα υπόγεια τους. Και όταν λέμε υπόγεια, εννοούμε όλα τα μηχανήματα, η καρδιά του ξενοδοχείου είναι στα υπόγεια, όπως ξέρετε. Οι καυστήρες, τα air condition, οι κουζίνες, τα πάντα. Το βόρειο τρίγωνο του νησιού, αυτό δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα και τις μεγαλύτερες καταστροφές.
Βαλένθια, λοιπόν, θυμίζουν περιοχές της Ρόδου. Αντίστοιχες εικόνες και από τη Λίμνο, η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτατης ανάγκης μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Μπόρα, που στήχησε τη ζωή δυστυχώς σε ένα 57χρονο και βύθισε το νησί κάτω από το νερό. Ανησυχία για υπερχείληση του φράγματος του Κοντιά. Εκενώθηκε το παρακείμενο χωριό και 59 κάτοικοι, οι οποίοι φιλοξενούνται είτε σε συγγενείς τους είτε σε ξενοδοχείο στη Μύρινα. Απαγορεύτηκε εντωμεταξύ κυκλοφορία σε όλο το οδικό δίκτυο μέχρι νεοτέρας, ενώ αυτή την ώρα ύφεση παρουσιάζουν τα καιρικά φαινόμενα και ξεκίνησε ήδη η καταγραφή των ζημιών. Έτοιμα να κηρυχθούν οι δημοτικές ενότητες Μύρινας, Ατσικής και Νέας Κούταλης σε κατάσταση έκτατης ανάγκης, υπέβαλε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η Δήμαρχος Λίμνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο απεσταλμένη του ΕΡΤ News Μαρία Σταθοπούλου.
Ύφεση παρουσιάζουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Δεν βρέχει στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού. Κατά τη διάρκεια της νύχτας όμως ισχυρές καταιγίδες την έπληξαν. Θα πρέπει να πούμε ότι πολλοί κάτοικοι μας είπαν ότι έμειναν ξύπνοι κοιτώντας ρέματα στην περιοχή τους, να ανεβαίνει η στάθμη των νερών και να φοβούνται για υπερχείληση. Σε κάποιες περιπτώσεις υπερχείλησαν μικρά ρέματα, πλημμύρισαν σπίτια. Ευτυχώς όχι πολλά, όπως μας είπε η Δήμαρχος. Να σημειώσουμε πάντως ότι βρισκόμαστε στην περιοχή του αεροδρομίου αυτή τη στιγμή, πλημμυρισμένες καλλιέργειες, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τεράστιες είναι οι καταστροφές σε υποδομές. Είναι καταστραμμένο όλο το αγροτικό οδικό δίκτυο του νομού. Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα μαντριά τους. Μηχανήματα της περιφέρειας και του Δήμου βρίσκονται επί ποδός. Καθαρίζουν ρέματα από φερτά υλικά. Προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη δύο για τους κτηνοτρόφους για να πάνε να ταΐσουν τα ζωντανά τους. Η κατάσταση εξακολουθεί πάντως να είναι κρίσιμη, δεδομένου ότι έχει ανεβεί σε οριακό σημείο η στάθμη των νερών στο φράγμα του Κοντιά. Αν έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος, αν δεν έχουμε δηλαδή έντονα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, τότε θα αρχίσουν τα πρώτα χαμόγελα να εμφανίζονται εδώ στην Λίμνο. Έχει ξεκινήσει και η καταγραφή των ζημιών. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Ελπίζουμε τα χειρότερα να έχουν φύγει.
Και όλοι το ελπίζουμε και το ευχόμαστε. Αυτό ακούσαμε τη Μαρία Σταθοπούλου, τίμενε πριν από λίγο από την Λίμνο. Πολύ δύσκολες ώρες για τους ανθρώπους στο νησί, πρωτόγνωρες πραγματικά καταστάσεις. Η Δήμαρχος Λίμνου, η Λεωνίρα Γεωργά, μίλησε το πρωί στο σταθμό μας, την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
Φυσικά τα σχολεία κλειστά, καμία μετακίνηση, η απολύτως απαραίτητη και με καθοδήγηση των αρχών, σε συνεχή επικοινωνία Δήμο, Στρατός, Αστυνομία, Πυροσβεστική, όλη νύχτα οι αντιδήμαρχοι στους δρόμους. Και παρόλο που δεν υπάρχουν προβλήματα σε όλα τα σχολεία, τα προβλήματα είναι σε κάποια σχολεία. Εγώ είμαι νέα δήμαρχος, πρώτον δεν θυμάμαι να έχω δει κάτι αντίστοιχο, αλλά προσλαμβάνουσες που έχουμε από ανθρώπους 60, 70 και άνω, είναι ότι δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κακοκαιρία και ότι τέτοια βροχή είναι συνθήκη άνευ προηγουμένου για το νησί μας.
Άνευ προηγουμένου λοιπόν η ένταση κακοκαιρίας Μπόρα που χτύπησε και τη Λίμνο. Φεύγουμε από τη Λίμνο τώρα κυρίες και κύριοι και πάμε στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου με πυρετώδεις ρυθμούς εργάζονται τα συνεργεία των Δήμων, της Πολιτικής Προστασίας και του ΔΕΔΙΕ στην συμπρωτεύουσα για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία. Το μεταξύ συνεχίζονται διακοπές ρεύματος σε κάποιες περιοχές. Πάμε στη Χριστίνα Τοπούζη, τη συνάδελφο από την ΕΡΤ3, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Χριστίνα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μέχρι και αυτή την ώρα, λοιπόν, συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκονται επιποδώς, απομακρύνοντας μεγάλους κορμούς δέντρων. Συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, μάλιστα, και υλοτόμοι από τον δασικό συνεταιρισμό της Βαρβάρας. Δέντρα τα οποία έσπασαν ή έγειραν, καταπλάκωσαν οχήματα, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές. Είχαμε πολύ μεγάλες φθορές σε πεζοδρόμια αλλά και σε εξοπλισμό καταστημάτων. Η επέλαση της κακοκαιρίας προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Εκατοντάδες καταναλωτές αντιμετώπισαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, κάποιοι για περισσότερες από 30 ώρες. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στους Δήμους Θέρμης και Πηλαίας Χορτιάτη. Εκκρεμούν ακόμη αρκετοί πάροχοι με προβλήματα. Οι εναερίτες προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις γραμμές μέσης τάσης και μάλιστα έχουν έρθει συνεργεία από πολλές περιοχές της χώρας, στη Θεσσαλονίκη, όπως για παράδειγμα από την Άρτα, τη Λάρισα, την Καβάλα και τις Σέρες, για να συνδράμουν σε αυτές τις εργασίες αποκατάστασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα να σας πω ότι έχει έρθει και ηλεκτροπαραγωγός Ζεύγος από την Ελλαμία, προκειμένου να δοθεί μία λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροδότησης. Εάν δεν δρομολογηθεί κάτι τέτοιο, μέχρι και τις απογευματινές ώρες, όπως λένε οι εκτιμήσεις του ΔΕΔΙΕ. Τα σχόλια παραμένουν κλειστά εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δεν λειτουργήσαν σήμερα. Ενώ κλειστό θα παραμείνει και το κολυμβητήριο της Τούμπας, επειδή προκλήθηκαν φθορές και σε αυτό το σημείο.
Χριστίνα Τοπούζη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Πάμε λίγο πιο πέρα από τη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, εκεί όπου τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο δεύτερο πόδι. Έχει καταρρεύσει γέφυρα στην περιοχή Τωρών και έχει κοπεί στα δύο δρόμου στο επαρχιακό δικό δίκτυο. Ενώ δυστυχώς ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Η Κλέλια Κλουτζού, συνάδελφος, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Κλέλια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα εδώ στην Τωρώνη της Χαλκιδικής, όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια πλημμυρισμένα, πάνω από 200 σπίτια σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές. Βρίσκονται επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις και προσπαθούν να απαντλήσουν νερό από τα σπίτια για να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί μέχρι και αυτή την ώρα. Ο κεντρικός δρόμος, ο οποίος συνδέει τον Μαρμαρά με την Σάρτη, έχει κοπεί στα δύο, καθώς εκεί ένα ρέμα υπερχείλησε με αποτέλεσμα να καταρρεύσει τμήμα της γέφυρας και ο δρόμος αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστός. Να σας πω ότι αρκετές περιοχές βρίσκονται μέχρι και αυτή την ώρα, από χθες βράδυ φυσικά, χωρίς ηλεκτροδότηση, κυρίως στην Τωρώνη και στον Μαρμαρά. Ναι. Σε πάνω από 18 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους από χθες. Πρόκειται κυρίως για ηλικιωμένους σε Μαρμαρά, Τωρώνη και Βουρβουρού, καθώς ένιωθαν ότι κινδυνεύουν, ειδοποίησαν τις αρχές προκειμένου να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Είχε φυσικά και το 112 μια δύσκολη μέχρι αυτή την ώρα κατάσταση, καθώς η έντονη βροχόπτωση συνεχίζεται τώρα. Είχαμε και ένα τροχαίο, ένας 58χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρό σήμερα το πρωί από διερχόμενο οδηγό πάνω στον δρόμο, τον κεντρικό πάλι, δηλαδή από τον άνθρωπος. Ήθελε να κατευθυνθεί από την Σάρτη προς την Τωρώνη. Εκεί λοιπόν για άγνωστο λόγο το αυτοκίνητό του εξετράπη τις πορείες του. Εντοπίστηκε από διερχόμενο οδηγό, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, ωστόσο δυστυχώς κατέληξε.
Κλέλια Κλουτζού, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Μεγάλα προβλήματα λοιπόν και στη Χαλκιδική. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Χαλκιδικής, Τέλειος Βαλιάνος, μίλησε στο σταθμό μας το πρωί στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη.
πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες νερού και πολύ αέρας. Δεν είχαμε δει πολύ μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα εκτός από επιμέρους περιπτώσεις σε συγκεκριμένα σημεία κοινοτήτων μας. Είχαμε όμως πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις πτώσεις δέντρων. Μπορεί να έχουν καταγραφεί πάνω από 100 περιπτώσεις που έκλεισαν δρόμους, που έπεσαν σε αυτοκίνητα, που έπεσαν σε σπίτια και το κυριότερο που έπεσαν πάνω σε κολόνες πάρα πολλές ώρες, πολλές μας από τις 16 κοινότητες εκτός του συστήματος ρευματοδότησης. Πρώτη φορά συναντούμε τόσο μεγάλες εντάσεις ανέμου. Τα λιμάνια μας δοκιμάστηκαν πολύ έντονα.
Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα κινηθεί η καλοκαιρία, τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Συνδεόμαστε με τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Τζιακοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, η γενική εικόνα είναι ότι αυτή η αξιοσημείωτη ένταση και χωρική έκταση κακοκαιρία βαίνει σιγά-σιγά προς αποδρομή. Ωστόσο, κάποια υπολείμματα της θα πρέπει να μας κρατήσουν σε επιφυλακή μέχρι και το πρωινό της Τρίτης, θα έλεγα. Τις αμέσως επόμενες ώρες, σήμερα, βροχές και καταιγίδες ισχυρές θα σημειώνονται κυρίως στη Θεσσαλία αλλά και την περιοχή του Αιγαίου. Προσοχή και στα ανατολικά παράκτα της Πελοποννήσου. Και εδώ στην Αττική, το αμέσως επόμενο διάστημα δεν αποκλείονται κάποιες πρόσκαιρες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα νότια του νομού. Τώρα, όσο πηγαίνουμε προς τη νύχτα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο νότιο Αιγαίο, με τελευταίο στάδιο των ισχυρών καταιγίδων αύριο το πρωί τα Δωδεκάνησα. Και βεβαίως, να πούμε εδώ, έχει αξία ότι όλη η εβδομάδα τρέχουσα θα περάσει με βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Τετάρτη, Δυτική Ελλάδα, την Πέμπτη και ανατολικότερα. Όμως, Γρηγόρη, δεν έχουμε στα χέρια μας κάποια προγνωστικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ακραίες καταστάσεις. Πιο πολύ βροχές φυσιολογικές για την εποχή, με κανονικές θερμοκρασίες και χωρίς τα σοβαρά προβλήματα των ανέμων που είχαμε στην προηγούμενη κακοκαιρία.
Τώρα, επειδή ρωτούν πολλοί ακροατές, ήταν κάτι αναμενόμενο αυτό που συνέβη, ειδικά στη Ρόδο και στη Λίμνο, Νικολέτα?
Ναι, ήταν περιοχές που βρισκόντουσαν μέσα στην επικινδυνότητα με κόκκινο χρώμα αυτές οι περιοχές. Αυτό που μου έκανε εμένα ιδιαίτερη εντύπωση, ειδικά στη Ρόδο, είναι ότι είχε εξαιρετικά μεγάλη τοπικότητα εκεί το φαινόμενο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, στην περιοχή που είχαμε τις πλημμύρες πέσαν 350 τόνοι νερού αναστρέμα, ενώ σε μια περιοχή της Ρόδου λίγο νοτιότερα μόλις 7 τόνοι νερού αναστρέμα. Μιλάμε για τεράστιες διαφορές εντός λίγων χιλιόμετρων. Επομένως, με αυτήν την έννοια, πάντα μια κακοκαιρία, ξέρεις, μπορεί να φαίνεται ότι θα φέρει ισχυρά φαινόμενα. Ακριβώς όμως στο ακριβές σημείο δεν μπορούμε να το πούμε εξ αρχής. Όμως φυσικά χρειάζεται επιφυλακή και εγρήγορση σε όλο το κομμάτι της χώρας όταν μια ψυχρή λίμνη βρίσκεται από πάνω μας. Τουλάχιστον όμως το θετικό στοιχείο, σιγά σιγά τα χειρότερα έχουν περάσει και τα πιο δύσκολα, και νομίζω ότι μια προσοχή τελευταία εκεί, ειδικά στα Δωδεκάνησα που έχουν ήδη πληγεί, θα πρέπει να τη δείξουμε μέχρι και αύριο το πρωί.
Βεβαίως, το κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, και τα περί προσοχής αλλά και το ότι τα χειρότερα είναι πίσω μας. Νικολέτα Τζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σκεφάκα πότε αναμένεται να καταληφθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κακοκαιρία. Για να ακούσουμε την εκτίμησή του.
Μετά την καταγραφή, όπως ξέρετε, υπάρχει μια διαδικασία πρώτης αρρωγής, το άνοιγμα της πλατφόρμας και το καθεξής. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή είμαστε στη διαδικασία της καταγραφής, ήδη έχουμε μια πρώτη εικόνα για το πόσες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν επηρεαστεί στη Ρόδο. Mm-hmm. Αλλά επειδή αυτή η καταγραφή γίνεται κυρίως από την περιφέρεια συνεργασία με το Δήμο, θα είναι και ο κύριος Τριαντόπουλος, ο αρμόδιος υφυπουργός, όπως σας ανέφερα από σήμερα το βράδυ στη Ρόδο, όταν θα έχουμε εικόνα. Άλλωστε, αυτό ήταν και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που έκανε το αρμόδιο Υπουργείο. Προφανώς θα κινηθούν οι διαδικασίες γρήγορα.
Αυτά λοιπόν για την επόμενη μέρα, γιατί ήδη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχουν κηρυχθεί, να επαναλάβουμε, Ρόδος και Λίμνος, και συγκροτούνται ήδη επιτροπές καταγραφής των ζημιών. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ακούσαμε την Νικολέτα Τζιακοπούλου για τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων τις επόμενες ημέρες. Πριν από λίγο μίλησε στο σταθμό μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, ο Διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου, Θόδωρης Κολυδάς.
Σήμερα, βέβαια, από τις απογευματινές ώρες περιμένουμε σε γενικές γραμμές μια εκτόνωση, γενικότερη εκτόνωση της κακοκαιρίας σχεδόν σε όλη τη χώρα. Εξακολουθούν κυρίως μέσα στο πλέον στις ανατολικές περιοχές, εξακολουθεί όλο το. Που βρίσκεται και το κέντρο του χαμηλού, να έχουμε έτσι αρκετά φαινόμενα τα οποία περιμένουν στη σιγά σταδιακά να υποχωρήσουν. Τώρα, από πλευράς ανέμων, σε γενικές γραμμές έχουν εξασθενήσει αρκετά οι άνεμοι. Στο βορειοδυτικό Αιγαίο και στο βορειοανατολικό τα 7 με 8 μποφόρ, όπως επίσης και στο τραγικό. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορούν να γίνονται τα δρομολόγια των πλοίων. Δεν έχουν σε καμία άλλη περιοχή με καλύτερες εντάσεις ανέμων.
Για το ίδιο θέμα ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας από την Χριστίνα Βίδο, Κώστας Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Για να ακούσουμε τη δική του εκτίμηση.
Θα έχουμε βροχές και σήμερα θα συνεχίσουν. Το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει, με ποιότερες βέβαια φαινόμενα, αλλά σε περιοχές που βρέχει επιδεινώνει την κατάσταση, για παράδειγμα στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή.
Κάτι αντίστοιχο με Λίμνο και Ρόδο θα έχουμε στη Θεσσαλία και στις Ποράδες.
Όχι, ελπίζω όχι. Φαίνεται να είναι λίγο πιο ήπιο. Αν και σήμερα θα έχουμε και νοτιότερα έχουμε φαινόμενα, γεγοντάς τώρα στο Σαρονικό έχουμε και στις Κυκλάδες. Την Τρίτη θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, Δευτέρα βράδυ και Τρίτη πιθανόν να επηρεαστούν εκ νέου τα Δωδεκάνησα, ελπίζουμε λιγότερο έντονα στοιχεία. Ηρεμεί λίγο καιρό, από την Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε μια νέα κακοκαιρία, είναι λίγο νωρίς για να δώσουμε πολλά χαρακτηριστικά. Γενικά θα έλεγα όμως είναι μια κακοκαιρία που μόνο θα επηρεάσει κυρίως την κεντρική και νότια χώρα.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδει σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να φύγουμε τώρα από τις κακοκαιρίες και να πάμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα. Στο Λονδίνο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν ο κεντρικός καλεσμένος στο πενητικού συνεδρίου που οργανώνει το ελληνικό χρηματιστήριο με τη Morgan Stanley. Αργότερα θα συμμετάσχει και σε ένα ειδικό κλειστό εργαστήριο workshop για την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ αύριο βεβαίως θα συναντηθεί με τον Βρετανό ομολογό του, τον Keir Starmer. Μια συνάντηση που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο φόντο των έντονων εξελίξεων και των πολεμικών συγκρούσεων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Συνδεόμαστε με το Λονδίνο και τον απεσταλμένο του Ερνιού στο Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με την νεότερη εξέλιξη από το οικονομικό πεδίο, καθώς υπήρχε ένα σενάριο το προηγούμενο διάστημα περί επιβολής έκτατου φόρου στις τράπεζες. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης? Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα, Γρηγόρη, από την Βρετανική πρωτεύουσα. Πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μπαράζ επαφών του Πρωθυπουργού με επενδυτές, σύμφωνα με πληροφορίες. Από τις συναντήσεις αυτές, αυτό που προκύπτει είναι ότι η κυβέρνηση ξέρει τι θέλει από τις τράπεζες και έχει τους τρόπους να το δρομολογήσει. Η έκτακτη φορολόγηση των κερδών των τραπεζών δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς. Τώρα, Γρηγόρη, βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως είπα, ένα μπαράζ συναντήσεων. Η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται εδώ με επικεφαλή τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να παρτάξει την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και τις μεγάλες εταιρείες που ανοίγονται στη χώρα μας για επενδύσεις. Κλειδιά είναι η προσήλωση στην επίθεση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, η δημοσιονομική ισορροπία που όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη που συνοδεύουν τον κύριο Μητσοτάκη είναι αδιαπραγμάτευτη, ναι, αλλά και η πολιτική σταθερότητα στη χώρα σε μια περίοδο έντονης ρευστότητας σε άλλα κράτη, ναι, αλλά και ισχυρές οικονομίες της Ένωσης. Αργότερα μέσα στην ημέρα ο Πρωθυπουργός αναμένεται ότι θα παρευρεθεί ταχώς παρόν σε ένα ειδικό κλειστό σεμινάριο που διοργανώνει το Ινστιτούτο Μπλερ για την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για ένα σεμινάριο το οποίο είναι εστιασμένο στις ανάγκες της ελληνικής κυβέρνησης και αναμένεται να καταρρευτούν συγκεκριμένες προτάσεις για ζητήματα προτεραιότητα όπως είναι η υγεία, η παιδεία, καθώς και έτεροι τομείς που εστιάζει η ελληνική κυβέρνηση όπως είναι η πολιτική προστασία αλλά και η απασχόληση. Το ανέφερε και εσύ προηγουμένως. Και αύριο το πρωί είναι προγραμματισμένο το τετ-α-τετ κορυφής των Κυριάκου Μητσοτάκη και Κιρ Στάρμερ στον αριθμό 10 της Downing Street. Σε ένα momentum, θα έλεγα, γεωπολιτικών αναταράξεων, οι δύο ηγέτες αναμένεται να θέσουν επιτράπητο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ουκρανικό, τις ευρωβρετανικές σχέσεις, το προσφυγικό μεταναστευτικό, αλλά και τον συντονισμό των δύο πρωτευουσών εν ώψη της θητείας της χώρας μας ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έμφαση θα δοθεί σε τομείς συνεργασίας όπως είναι η ναυτιλία, η καινοτομία, ο τουρισμός και η έρευνα. Ενώ πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει και το θέμα της επανένωσης των κλειπτών του Παρθενώνα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζουν κυβερνητικά στελέχη, το ανέφερε και ο κύριος Μαρινάκης στην αίθουσα της ενημέρωσης, είναι ότι είναι ένα θέμα το οποίο τίθεται σε διμερές, είναι ένα διμερές θέμα που συζητείται με το Βρετανικό Μουσείο.
Δημήτρη Γκάτση, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Ερνιού στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Τώρα, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης, μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ρωτήθηκε από το Θάνο Σιαφάκα για αυτό το τελευταίο. Τι θα γίνει δηλαδή με την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα?
Απαιτούνται και γίνονται λεπτοί χειρισμοί ώστε
εφόσον αυτοί οριμάσουν και το κατάλληλο χρόνο. Τώρα, λίγο αργότερα, κάποια στιγμή που ξαναέφερε και ο Πρωθυπουργός, αλλά με τα βεβαιότητες και γι' αυτό προσπαθούμε αυτό να γίνει, να έχουμε καλά νέα.
Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, να επισυμβεί μέχρι το 2027, εντός δηλαδή της δεύτερης θητείας?
Δεν το γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι γίνεται μια πολύ προσεκτική και συντονισμένη προσπάθεια.
Για την κακοκαιρία Μπόρα, την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βρετανία και για το μετρό Θεσσαλονίκης μίλησε κατά κύριο λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην καθιερωμένη ημέρα των πολιτικών συντακτών στην Γενική Γραμματεία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άγη Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγη, καλό μεσημέρι. Ο κύριος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για συναντήσεις ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιώργο Ιεραπετρίτη και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, με θέμα βεβαίως την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα. Τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
Καλό μεσημέρι. Ουσιαστικά διέψευσε ο κ. Μαρινάκης σε μια τέτοια συνάντηση, λέγοντας πως δεν υπάρχει ούτε ιδιωτική συνάντηση ούτε ιδιωτικές συνομιλίες, όπως είπε ειδικά διαψεύοντας το ρεπορτάζ της Βρετανικής ιστοσελίδας. Ισχύει όμως, συνέχισε ο κ. Μαρινάκης, ότι είναι ένα διαρκές αίτημα.
Άγι, αν μπορείς να μετακινηθείς, γιατί δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά.
Ισχύει, δεν ξέρω τώρα αν ακούτε λίγο
καλύτερα. Τώρα καλύτερα, κάπως.
Ισχύει όμως ότι είναι ένα διαρκές αίτημα και το προβάλλουμε ως διαρκές αίτημα ως κράτος, ως ελληνική κυβέρνηση, αλλά είναι και μια διαδικασία με το Βρετανικό Μουσείο, διευκρίνησε ο αρμόδιος υπουργός. Προφανώς θα είναι ένα από τα θέματα του Πρωθυπουργού στην διήμερη συνάντησή του με τον κ. Μαρινάκης. Είναι ένα διμερές θέμα με το Βρετανικό Μουσείο, όπως διευκρίνησε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν θα υπάρξει και συζήτηση με τον Βρετανό Πρωθυπουργό για κάποια συμφωνία που θα αναγνωρίζει την κυριότητα της Μεγάλης Βρετανίας επί των γλιτών, απάντησε πως ότι δεν θα απομολύσουμε κανένα από τα δικαιώματά μας, δεν θα υποχωρήσουμε στο θέμα της διεκδίκησης σε ό,τι αφορά το θέμα της κυριότητας. Όσο αφορά τα άλλα ζητήματα, είχαμε άλλες ακόμα δύο διαψεύσεις από πλευρά του κ. Μαρινάκη. Διέψευσε και την αποστολή στρατιωτικού υλικού και ειδικότερο προβλητικού συστημάτων Patriot και S-300 στην Ουκρανία, λέγοντας πως δεν υπάρχει απολύτως καμία περίπτωση να και το διαψεύδω κατηγορηματικά. Και βέβαια συνέχισε κατηγορώντας αλλήλους πως διακινούν κατά καιρούς τέτοια fake news, είναι όλα ψέματα χαρακτηριστικά. Και εξαπέλυσε, θα πρέπει να πούμε, και επίθεση προς τον βουλευτή του Πασόκ, τον κύριο Δουδονία, αλλά και προς τον ΣΥΡΙΖΑ για τις παρεμβάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, στα κομματικά της κυβέρνησης. Βέβαια, εξαπέλυσε και επίθεση με αφορμή το μετρό της Θεσσαλονίκης, κάνοντας στην Κουμουνδούρου ειδικά, κάνοντας λόγο για μια μειοψηφία της μιζέριας, όπου πλέον δεν θα έχει πια να θυμάται κανείς το φιάσκο με τον αφορμό του Βενιζέλου και θα έχουν να θυμούνται ένα πραγματικό έργο.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, νέος προϋπολογισμός, η οικονομία αλλά και το μετρό της συμπρωτεύουσας βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Κάτια Αντωνιάδη.
Ακρίβεια, φορολόγηση αλλά και εξωτερική πολιτική βρίσκονται στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης. Τις θέσεις του Πασόκ για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών επανέλαβε ο Κώστας Τσουκαλάς, εξαπολύοντας πειρά στην κυβέρνηση.
Έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει την ακρίβεια σαν εργαλείο άσκησης πολιτικής για να δίνει κάποια επιδόματα τέλος του χρόνου και να παίζει το κράτος πατερούλι. Σαν να είμαστε βυθισμένοι και εθισμένοι στις μειωμένες προσδοκίες. Μια κυβέρνηση μειωμένων προσδοκιών.
Για τα εθνικά ζητήματα βάλουν ελληνική λύση και νίκη.
Ο κύριος Μητσοτάκης εξακολουθεί να μιλάει αόριστα για την υφαλοκρηπίδα, ενώ η μία και μόνη διαφορά με την Τουρκία είναι η νησιωτική υφαλοκρηπίδα. Πρόκειται για ένα πρωθυπουργό άκρος επικίνδυνο για τη χώρα.
Ο κύριος Γεραπετρίτης δήλωσε χωρίς εδώ ότι δεν τον ενοχλεί ο χαρακτηρισμός μειοδότης, αρκεί να υπάρχει ειρήνη.
Την εξαγγελία για το πρόγραμμα Gigabit Voucher σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Θα διερευνήσω αν είναι αληθινό αυτό το TikTok που είδα με τον Πρωθυπουργό που διαφημίζει Mega BPS και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Νομίζω ότι έχουμε μια εντελώς ανάλγητη κυβέρνηση.
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας προκειμένου να απευθύνει ομιλία στην Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Και το επόμενο θέμα μας, κυρίες και κύριοι, αφορά πολύ κόσμο, καθώς νέα δεδομένα έχουμε πλέον στα τιμολόγια ρεύματος. Αναρτήθηκαν οι νέες τιμές, ενώ εντός των ημερών αναμένεται η ανακοίνωση της κυβέρνησης για την επιδότηση των τιμών που θα αφορά εκτός πτωχιακά και τα επαγγελματικά τιμολόγια. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Είναι πολύ σημαντικό, Πινελόπη, ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές και τα τιμολόγια ρεύματος, αλλά επειδή υπήρξαν από χθες πολλά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές, τι λέει για αυτά τα θέματα ο ΔΕΔΙΕ? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε ότι παραμένουν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Όπως ανακοίνωσε ο ΔΔΕ, στην περιοχή του πανοράματος της Θεσσαλονίκης, περίπου 300 παροχές είναι εκτός λειτουργίας. Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα στην περιοχή της Χαλκιδικής. Και σε δύο περιοχές εργάζονται συνεργεία του ΔΔΕ για την αποκατάσταση των βλαβών και να πούμε ότι η εταιρεία έχει ενεργοποιήσει συνεργεία της από την ευρύτερη περιοχή, τόσο δηλαδή από τη Λάρισα, από την Ήπειρο, έτσι ώστε να αποκατασταθούν γρηγορότερα οι ζημιές. Βέβαια, η ανακοίνωση αυτή είναι πριν από 2 ή 3 ώρες. Προφανώς έχουν προχωρήσει οι εργασίες, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν στις δύο περιοχές, να μην το ξεχνάμε, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Μάλιστα, τώρα πάμε και στα τιμολόγια. Τι γίνεται, ναι.
Σε σχέση με τα τιμολόγια, να πούμε ότι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τα τιμολόγια του ρεύματος για το Δεκέμβριο, αργά χθες το βράδυ. Και παρά το γεγονός ότι η μέση χονδρική τιμή του Νοεμβρίου έκλεισε στα 137 ευρώ ανά μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο 53% σε σχέση με τον Οκτώβριο, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές συγκράτησαν τις αυξήσεις στη λιανική, παρέχοντας σημαντικές εκτόσεις. Έτσι, οι λιανικές τιμές για το Δεκέμβριο κινούνται μεταξύ 15,5 και 20 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Υπάρχουν βέβαια μία ή δύο εταιρείες πολύ μικρότερες, οι οποίες έχουν τιμές της τάξης των 25 και 30 λεπτών την κιλοβατόρα, αλλά αυτές απευθύνονται κυρίως στη μέση τάση, άρα όχι στους οικιακούς καταναλωτές. Η χαμηλότερη τιμή, τα 15,5 λεπτά, είναι αυτά που προσφέρει η ΔΕΗ, έχοντας ενσωματώσει έκπτωση στην χονδρική αγορά 68%, ενώ να πούμε ότι ταυτόχρονα καταγράφεται και μια στροφή των καταναλωτών στα μπλε σταθερά τιμολόγια. Είναι περίπου 800.000 καταναλωτές που έχουν τέτοιου είδους τιμολόγια. Μες. Και σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, το 70% των καταναλωτών που αλλάζουν προμηθευτή επιλέγουν να πάνε σε σταθερό τιμολόγιο. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, και να κλείσω με αυτό, μέσα στις επόμενες ημέρες, κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή, τουλάχιστον αυτό έχει δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναμένεται να ανακοινωθεί η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης για τους οικιακούς καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Φαίνεται ότι μετά από αυτά τα τιμολόγια που ανακοινώθηκαν, οι επιδοτήσεις δεν θα είναι πάρα πολύ υψηλές, καθώς το όριο που έχει θέσει η κυβέρνηση είναι τα 15 λεπτά, ως εκ τούτου η επιδότηση θα είναι της τάξης του 1 ή 2 λεπτών. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθούν οι επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις, όπου τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και οι τιμές είναι αρκετά υψηλότερες.
Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, πάμε εκτός συνόρων να ξεκινήσουμε να δούμε τι γίνεται στη Συρία, που είναι πραγματικά δραματικές εξελίξεις. Συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις των τζιγαντιστών αντρατών με το Συριακό στρατό. Συνδεόμαστε με την Έλενα Λεβίου στην αίθουσα συνταξής, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και είναι σημαντικές οι εξελίξεις αυτές, Έλενα, γιατί δεκάδες είναι οι νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε Χαλέπι, Ντλίπ και Χάμα, με το καθεστώς Άσαντ να ζητά περισσότερη στήριξη από τους συμμάχους του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι ακριβώς σύμφωνα με την ανθρωπιστική οργάνωση Λευκά Κράνη της Συρίας. Είναι δεκάδες νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς της ρωσικής αλλά και της συριακής αεροπορίας στις περιοχές που ανέφερε, στην Ιντλίμ, στο Χαλέπι και στη Χάμα. Και μέχρι στιγμής αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο το καθεστώς Άσαντ προσπαθεί να ανακόψει την προέλαση των τσιχαντιστών ανταρτών, που ξεκίνησε εχνιδιαστικά την περασμένη Τετάρτη. Μέχρι στιγμής οι νεκροί από τις συγκρούσεις ξεπερνούν τους 400, ανάμεσά τους βεβαίως και άμαχοι, ενώ ο Άσαντ στρέφεται προς τους παραδοσιακούς συμμάχους του, δηλαδή το Ιράν και τη Ρωσία, για στήριξη. Στην Δαμασκό βρέθηκε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, με το Ιράν να διαβεβαιώνει ότι θα στηρίξει την Συρία. Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές και για φιλοϊρανικές παραστατευτικές ομάδες που εισήλθαν στο έδαφος της Συρίας μέσω Ιράκ για να πολεμήσουν στο μέτωπο αυτό. Ο Συριακός στρατός έχει υποχρεώσει αποχωρήσει σε μια προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί, ενώ οι αντάρτες υποστηρίζουν ότι έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους το Ιντλίπ, το οποίο πάντως δεν επιβεβαιώνεται, και κινούνται νοτιότερα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τις περιοχές αυτές, τη Χάμα δηλαδή, με την Δαμασκό. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι επίκειται και η ανασυγκρότηση του Συριακού στρατού σε μια ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη και στη χρονική συγκυρία αυτή. Να αναζωπυρώνεται ένα μέτωπο μετά από 13 χρόνια επί της ουσίας, και με ανησυχία για το ρόλο που μπορεί να παίξει αυτό τόσο η Ρωσία όσο και η Τουρκία. Ενώ το Ισραήλ, μέσω του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ότι παρακολουθούν τις εξελίξεις στο μέτωπο αυτό.
Εν τω μεταξύ, την ίδια ώρα, Έλενα, στην Λωρίδα της Γάζας συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραηλινού στρατού.
Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, οι νεκροί από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς του Σαββατοκύριακο ανέρχονται σε τουλάχιστον 200, ενώ υπήρξε και βομβαρδισμό στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας, στο προσφυγικό καταβλισμό του Νουσεϊράτ, ενώ την ίδια στιγμή ο ΙΕ, η UNRWA, ανακοίνωσε ότι διακόπτει την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του περάβασμα διότι είναι πολύ επικίνδυνο για τα μέλη της οργάνωσης, της ανθρωπιστικής οργάνωσης, καθώς με το που περνούν τα φορτηγά λαιλατούνται από ένοπλες συμμορίες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, με την UNRWA και τον ΟΗΕ να ρίχνουν την ευθύνη στο χάος που έχουν προκαλέσει οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σύρ, και πάμε στην Ουκρανία, εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο Όλαφ Σόλτς, ο Γερμανός καγκελάριος, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη έπειτα από 2,5 χρόνια στην περιοχή. Στη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επαναβεβαιώσει την υποστήριξη της χώρας του με την παροχή εξοπλισμού. Στην αναζήτηση διπλωματικών τόπων επιστροφής των εδαφών που έχει καταλάβει η Ρωσία, εστιάζεται την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος. Πάμε στον ανταποκριτή του Ερνιού στο Κίεβο, τον Κώστα Νησέγκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Γεια σας από το Κίεβο. Σήμερα γίνεται ακόμα δηλαδή επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου, για όπως είπατε πολύ σωστά, για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 2,5 χρόνια. Έφερε μαζί του στις αποσκευές ο Όλαφ Σόλτς στρατιωτική βοήθεια ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αναμένεται να παραδοθούν εντός του τρέχοντος μήνα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Ουκρανούς. Εξάλλου, χθες είχαμε και την επίσκεψη του νέου πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Μαζί του ήταν και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάλια Κάλας, οι οποίοι αμφότεροι βεβαίως επιβεβαίωσαν την επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την Ουκρανία σε αυτόν τον πόλεμο. Να πούμε βεβαίως ότι προσπαθούν να κωδικοποιήσουν αναλυτές το μήνυμα της σημερινής επίσκεψης του Όλαφ Σόλτς, ο οποίος βεβαίως έχει διάφορα θέματα στο εσωτερικό, πολιτικά θέματα να αντιμετωπίσει. Και οι περισσότερες απόψεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι υπάρξει κάποιο είδους συζήτηση για ενδεχόμενες ειρηνιστικές διαβουλεύσεις και για ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις. Εξάλλου, στο ίδιο κλίμα βγήκε και μια συνέντευξη του Ουκρανού Προέδρου στο Ιαπωνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όπου για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή στρατιωτικά τις δυνάμεις η Ουκρανία προκειμένου να πάρει πίσω στις κατεχόμενες περιοχές στην Κριμαία και άλλες περιοχές που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Οπότε εκείνο το οποίο προέχει είναι να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χώρας, δηλαδή να δοθούν εγγυήσεις ασφαλείας, και η επιστροφή των δαφών μπορεί να γίνει αργότερα με διπλωματικά μέσα.
Κωνστάνης Έγκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Κίεβο. Στα θέματα εξωτερικής πολιτικής τώρα, για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων στην Αθήνα είναι σήμερα στραμμένο το ενδιαφέρον για την 7η συνάντηση για τη θετική ατζέντα Ελλάδας-Τουρκίας, με επικεφαλής τους δύο υφυπουργούς εξωτερικών, Κώστα Φραγκογιάννη και Μεχμέτ Μποζάη. Οι δύο πλευρές συζητούν την ενίσχυση των διμενών σχέσεων με έμφαση σε οικονομικούς τομείς. Συνδεόμαστε με το Υπουργείο Εξωτερικών και την Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κατερίνα, είναι ακόμα σε εξέλιξη η σημερινή συνάντηση. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώνεται αυτή την ώρα. Ολοκληρώνονται οι συνομιλίες που αφορούν τη θετική ατζέντα, που όπως και εσύ είπες, δίνουν έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων σε τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, το εμπόριο, αλλά και στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων στην κοινωνία των εθνών. Σήμερα οι δύο υφυπουργοί ανακοίνωσαν την κοινή πρωτοβουλία των δύο χωρών, που ήδη την είχαν προαναγγείλει οι ηγέτες των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, τον περσινό χρόνο, όταν επισκέφθηκε τη χώρα μας ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, το διαγωνισμό για νέους, το Hackathon, ο οποίος απευθύνεται σε νέους από 18 μέχρι 35 ετών και αφορά τους τομείς της καινοτομίας και της συνεργασίας των νέων, και μάλιστα είναι ένα στίγμα, ένα παράδειγμα για ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία των νέων γενιών. Τώρα, σχετικά με τη θετική ατζέντα, το στίγμα που δίνουν οι δύο χώρες είναι ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες στα θέματα της λεγόμενης χαμηλής πολιτικής και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κύριος Φραγκογιάννης μιλώντας στο ET News, ανθρώπινης υπόστασης. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και βέβαια δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού ή αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για το αν θα συναντηθούν το επόμενο διάστημα κύριε Γεραπετρίτης και Φιντάν, Κατερίνα.
Βεβαίως, οι πληροφορίες δείχνουν ότι σύμφωνα είναι πολύ πιθανό στις 3 και 4 του μηνός, 5 και 6 που είναι οι υπουργικές συνόδους του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και στη συνέχεια η σύνοδος του ΟΑΣΕ στη Βαλέτα της Μάλτας, οι δύο υπουργοί εξωτερικών που είναι μέλη αυτών των οργανισμών να συναντηθούν στο περιθώριο των συνόδων αυτών. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις και στην Ουκρανία και κυρίως στη Μέση Ανατολή.
Ασφαλώς, Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε και πάλι στην Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τι γίνεται με τον αστυνομικό, ο οποίος καταγγέλθηκε για ενδοοικογενειακή βία. Νωρίτερα οδηγήθηκε στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης και έχουμε τον Κώστα Καντόρπινε 3, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι αποφάσισε λοιπόν το δικαστήριο, Κώστα? Καλό μεσημέρι.
Τον έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών, καθώς προηγουμένως η ενδιαστάσεις σύζυγός του ανέφερε ότι δεν επισημεί την ποινική του δίωξη. Ωστόσο όμως ήταν μια ένταση που δεν παίρνει συνέχεια και διαβεβαίωσε στο δικαστήριο ότι η ίδια νιώθει ασφάλεια και άλλωστε ανέφερε ότι υπέγραψαν ήδη συνενετικό διαζύγιο και πιστεύει ότι δεν θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα. Ο αστυνομικός δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, δικάστηκε μέσω του πλεξούσιου συνηγόρου του. Οι εισαγγελές πρότειναν ωστόσο την ενοχή του, που το δικαστήριο τον έκρινε αθώο λόγω αμφιβολιών.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να μείνουμε στην Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο τα γένεια του μετρό της Ημπροτεύουσας και οι πρώτοι σειρμοί μπήκαν από εκείνη την ώρα στις ράγες. Ήδη από τα πρώτα λεπτά που άνοιξαν οι πύλες των σταθμών μετρό, πάρα πολλοί κόσμος περίμενε για να μπει και να εξερευνήσει το νέο υπερσύγχρονο μέσο μεταφοράς. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο σταθμό μας το πρωί, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόλου για τις εικόνες με την οροφή να στάζει σε σταθμούς του μετρό Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων.
Σε κάθε καινούργιο πάντα υπάρχουν κάποιες αστοχίες.
Ναι.
Δεν είναι αστοχίες υλικού, είναι αστοχίες κατασκευή ή κάποιες, σε πάση περιπτώσει, ελλείψεις στους ελέγχους. Ήταν πολύ μικρές. Αυτό που φαίνεται πολύ μεγάλο ήταν πολύ μικρό. Δηλαδή, στην μία περίπτωση ήταν ένα σωληνάκι το οποίο είχε ξεχαστεί κάπου και το οποίο έμπαζε νερό. Αλλά όταν βάζει νερό, βάζει πολύ νερό.
Ναι.
Το άλλο ήταν κάποια φρεάτια τα οποία δεν είχαν καθαριστεί καλά στη περιμετρικά. Διότι, όπως ξέρετε, υπάρχουν τα σαφ, δηλαδή εκεί με τα φρεάτια από τα οποία φεύγει ο αέρας από κάτω από τις σύραγγες. Εκεί να έχουν φρεάδια μέσα, γιατί καταλήγει εκεί το νερό της βροχής. Κάποια από αυτά είχαν γεμίσει φύλλα και δεν είχαν καθαριστεί επαρκώς. Καθαρίστηκαν αμέσως, αλλά όλα αυτά έφεραν βέβαια μη κάποια νερά. Είναι ζητήματα τα οποία πολύ γρήγορα θα λυθούν.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Όθρα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Έλενα, να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ και τις φοδρές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απονομή χάριτος από τον πρόεδρο Biden στο γιο του, το Hunter. την ίδια ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να διορίζει άτομα του στενού περιβάλλοντος του σε θέσεις κλειδιά της νέας διακυβέρνησης. Τι γίνεται στις ΗΠΑ, Έλενα?
Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την απονομή χάριτος στο Hunter Biden από τον Τζο Biden, ο οποίος έκανε στροφή 180 μοιρών σε αυτά που έλεγε μέχρι πρόσφατα, ότι δεν πρόκειται δηλαδή να απονέμει χάρη στο γιο του. Αυτό, να θυμίσουμε ότι ο Hunter Biden είχε καταδικαστεί για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς είχε πει ψέματα στην σχετική αίτησή του ότι δεν έκανε χρήση ναρκωτικών, ενώ παραδέχτηκε την ενοχή του για φοροδιαφυγή ύψους 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειτο μέσα στο μήνα να ανακοινωθούν και οι ποινές του, που ενδέχεται να έφταναν και τα 25 χρόνια φυλάκιση. Ωστόσο, φυσικά τώρα δεν θα συμβεί αυτό. Ο Τζο Μπάιντεν αιτιολόγησε την απόφαση του, κάνοντας επίκληση στο συναίσθημα των Αμερικανών, λέγοντας ότι έπραξε ως πατέρας ουσιαστικά και ότι ο γιος του ήταν στόχος μιας άδικης πολιτικής δίωξης. Για να λάβει την απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι πρόκειται για μια καταχρηστική και άδικη απόφαση, και διερωτήθηκε εάν θα ισχύσει το ίδιο αυτή η απονομή χάριτος για τους ομήρους, όπως τους αποκάλυψε τις 6 Ιανουαρίου, δηλαδή για αυτούς που βρίσκονται στη φυλακή για τα γεγονότα στο Καπιτόλιο. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ διόρισε τον πεθερό της κόρης του Τίφανη, πολυεκατομμυρίουχο Λιβανέζο επιχειρηματία Μεσάτ Μπούλος, ως ειδικό σύμβουλο για θέματα Μέσης Ανατολής και των Αραβικών κρατών, μία ημέρα μετά από το διορισμό του Τσάρλς Κούσνερ, του πεθερού της άλλης κόρης του Ιβάνκα, ως πρέσβη στην Γαλλία. Να σημειώσω εδώ ότι ο Τσάρλς Κούσνερ είχε επίσης λάβει χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2020, καθώς είχε βρεθεί στην φυλακή για υπόθεση φοροδιαφυγής.
Τώρα να φύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να πάμε στη Γεωργία, τέταρτη μέρα νύχτα μάλλον βίων διαδηλώσεων στη χώρα αυτή, με τον Πρωθυπουργό της Γεωργίας να αποκλεί το ενδεχόμενο νέων εκλογών, Έλενα.
Ακριβώς, ωστόσο, σε δηλώσεις του στο BBC προσπάθησε και κάπως να ηρεμήσει τους διαδηλωτές, λέγοντας ότι ο δρόμος, ο ευρωπαϊκός δρόμος της Γεωργίας δεν έχει παγώσει, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ανακοίνωσε την αναστολή των συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ένταξη της χώρας μέχρι το 2028. Αυτό προκάλεσε βίες διαδηλώσεις, ταραχές που συνεχίστηκαν για τέταρτη νύχτα, όπως είπες, τόσο στην Τυφλίδα αλλά και σε άλλες πόλεις της Γεωργίας, με τουλάχιστον 43 τραυματίες αλλά και πάνω από 200 συλλήψεις.
Στη Ρουμανία τώρα οι κάλπες των βουλευτικών εκλογών έβγαλαν νικητή το κυβερνών σοσιαλιστικό κόμμα, αλλά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλλά, είναι πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξίας και στη Ρουμανία.
Είναι το Σοσιαλιστικό Κόμμα σκέντρωσε περίπου το 22,6% των ψήφων, όμως ο ακροδεξιός σχηματισμός με 18% ουσιαστικά διπλασίασε την δύναμή του από τις προηγούμενες εκλογές του 2020, και αυτό έρχεται μετά από την επιτυχία του ακροδεξιού Τζοτζέσκου, ο οποίος ήρθε πρώτος στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, για τον οποίο όμως πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών αναμένεται να αποφανθεί σήμερα το Συνδικαλιστικό Δικαστήριο αν θα ή όχι και αν θα υπάρξει επανακαταμέτρηση των ψήφων.
Και να κλείσουμε με τη Γουινέα, και όπου δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από ποδοπάτημα και βίαιες συγκρούσεις που ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα.
Μία διαιτητική απόφαση είναι αυτή που προκάλεσε τις βίαιες συγκρούσεις και το ποδοπάτημα, κατά το οποίο σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 56 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, αλλά αναμένεται ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με πληροφορίες, να αυξηθεί ενδεχομένως και δραματικά. Επίσης, ακολούθησαν βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία και στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας έγιναν όλα αυτά, και επίσης πυρπολήθηκε ένας αστυνομικός σταθμός.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Πολιτισμός.
Δημιουργώντας νέους συνεφίλοι αλλά και κινηματογραφικούς δημιουργούς, είναι το ζητούμενο ενός περιφερειακού φεστιβάλ που συμπληρώνει αισίως 27 χρόνια. Μιλάμε για το Διεθνές Φεστιβάλ Ολυμπίας Έλενα Νεοφωτίσου, που διοργανώνεται κυρίως στον Πύργο αλλά και την Αμαλιάδα, και το οποίο ξεκίνησε ήδη και ολοκληρώνεται στις 7 Δεκεμβρίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς γι' αυτό μιλάμε. Γρηγόρη, πλούσιο πρόγραμμα για νέους συνεφίλοι, είτε αυτοί είναι παιδιά είτε έφηβοι, αλλά και όλη η οικογένεια, αλλά και εκτεταμένο πρόγραμμα κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης συνέντευξης και δράσεων για τη στήριξη της παραγωγής των ελληνικών ταινιών προσφέρει το Φεστιβάλ Ολυμπίας. Ξεκίνησε πριν δύο μέρες, εντάσσοντας τη διοργάνωση εκτός από το καθαρό αιμο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, την 24η Ευρωπαϊκή Συνέντευξη Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, η γνωστή σε όλους κάμερα Ζιζάνιο, αλλά και το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό πρόγραμμα που προτάσει από τη μία την κινηματογραφική εκπαίδευση και από την άλλη κάνει κοινωνού στους θεατές στις ελληνικές παραγωγές. Σε Πύργο και Αμαλιάδα, αλλά και στον Κάμπο και τα ορεινά χωριά έως τα νότια σύνορα της Ηλίας και την υπόλοιπη περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου, ταινίες που προέρχονται από όλοι σχεδόν τον κόσμο, Χονγκ Κονγκ μέχρι Βολιβία, Ευρώπη μέχρι Χιλή και Αργεντινή, ταινίες που αποκαλύπτουν διαφορετικές κουλτούρες, πολλαπλά θέματα και αφορούν μικρούς και μεγάλους. Στο Φεστιβάλ Ολυμπίας συμβαίνει κάτι πρωτόγνωρο και συνάμα μαγικό. Μόνο πέρσι πάνω από 10.000 παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων παρακολούθησαν προβολές του Φεστιβάλ στην Ηλία, ενώ φέτος αυτός ο αριθμός αναμένεται να ξεπεραστεί. Τέλος, να πούμε Γρηγόρη ότι μία επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθεί στο καθιερωμένο διήμερο του Φεστιβάλ Ολυμπίας στην Αθήνα, στη Δημιουργική της Ελλάδας, στις 25 και 26 Ιανουαρίου.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στόχος μέχρι το τέλος του 2025. Όλες σχεδόν οι αναμονές για απογευματινά χειρουργία να είναι στους 4 μήνες, τόνισε σήμερα στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφέροντας ότι τουλάχιστον 80 χειρουργικές επεμβάσεις υπολογίζεται ότι θα γίνονται δωρεάν κάθε απόγευμα σε νοσοκομεία όλων των υγειονομικών περιφερειών της χώρας. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το όσο είπε στο ΕΡΤ News ο κ. Θεμιστοκλέους.
Ο στόχος του προγράμματος με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, ξεκινήσαμε καταρχήν το στήσιμο για να γίνει επιχειρησιακά τα απογευματινά χειρουργία και αυτή τη στιγμή ξεκινάνε τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία, είναι να καλύψουμε μέχρι τέλος του έτους του 2025 ώστε όλες σχεδόν οι αναμονές στη χώρα να είναι στους 4 μήνες. Οι πολίτες δεν πρέπει να κάνουν κάτι. Το νοσοκομείο, ο γιατρός συνήθως επικοινωνεί με τον ασθενή που είναι στη λίστα χειρουργείου και τον καλεί για την επέμβαση.
Ο καιρός.
Ακούσαμε νωρίτερα την Νικολέτα Διακοπούλου να μας ενημερώνει για την πορεία της κακοκαιρίας Μπόρα τις επόμενες ώρες. Περισσότερα τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού ακούμε από την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, στα Ανατολικά, Ηπειρωτικά και το Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τωπικές βροχές και στα Νότια, κυρίως στα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές. Βαθμιαία όμως τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικές νεφώσεις. Η άνεμη βορή έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο με σταδιακή εξασθένση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 και στα νότια έως 18 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα βροχή το πρωί. Η άνεμη βορή έως 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 16 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με μικρή πιθανότητα βροχής. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 13 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, Σωτήρη Στασκαντυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Μιράδα Σκαπαρδόνη μας υπενθυμίζει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα.